Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សេចក្តីវិមាននិយាយថាការវាយប្រហារលើទីក្រុង Rafah ជាការផ្ដល់ប្រៀបដល់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងការចរចាមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះជាច្រើនក្នុងទីក្រុងខាគីវវៀតណាមធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនសប្បាយចិត្តដោយសារការពន្យារពេលជំនួបដោយសារអាចមានទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពជាប់ពន្ធនាគារក្រោយចេញមកការពារកម្មករកាស៊ីណូតឡាកាថាមេដឹកនាំគណបកកម្លាំងជាតិមូលបង្កាច់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសទើបត្រូវចាប់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម៉ាល់ឌីវត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរពីឥណ្ឌាទៅរកចិនក្រោយលទ្ធផលការបោះឆ្នោតសភាអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការព្រមានដល់អ៊ីស្រាអែលជាថ្មីម្ដងទៀតពីការពង្រីកប្រតិបត្តិការយោធាដែលមានកម្រិតរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាដោយពេលនេះមិនត្រឹមតែបង្កក្តីបារម្ភជាយូរមកហើយពីបញ្ហាមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏លើកពីការគិតគូរពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាទស្សនៈរបស់យើងគឺថាប្រតិបត្តិការក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាពិសេសការវាយប្រហារតាមជើងគោកទ្រង់ទ្រៃធំណាមួយលើទីក្រុងនេះតាមពិតទៅជាការផ្ដល់ប្រៀបដល់ក្រុមហាម៉ាស់នៅលើតុចរចាមិនមែនអ៊ីស្រាអែលនោះទេលោកខឺប៊ីបាននិយាយថាមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកយ៉ាស៊ីស៊ីមវ៉ាដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេជឿថាកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញរូងក្រោមដីក្នុងតំបន់កាហ្សានោះនឹងប្រហែលជាមានបំណងតិចជាងមុនក្នុងការចរចាប្រសិនបើមានគ្រោះថ្នាក់ទ្រង់ទ្រៃធំជាថ្មីមួយលើជនស៊ីវិលក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមិន ណេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានកម្រិតមួយទៅលើផ្នែកខាងកើតក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រោយពីបានបដិសេធនឹងសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់មួយដែលក្រុមហាម៉ាស់និយាយថាខ្លួនព្រមទទួលយកនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យមានការផ្អាកអរិភាពជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលខ្លួនកំពុងឃុំឃាំងជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះការចរចាលើបទឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលមានប្រទេសអេស៊ីបកាតានិងសារ៉ូដាមរិចជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលនោះត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខេតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកងកម្លាំងយោធានៃប្រទេសរបស់លោកនឹងបន្តប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមហាម៉ាស់រហូតដល់ក្រុមនេះទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលរូបនេះកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់អាវុធវាយប្រហារដល់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានោះឡើយតែលោកក៏បានបង្ហាញការតាំងចិត្តលើការការពារអ៊ីស្រាអែលផងដែរការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលមួយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងខាគីវនៅភាគអេសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើរបួសមនុស្ស2នាក់និងធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះចំនួន3ខ្នងនៅម៉ោងទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋានទីក្រុងខាគីវជាក្រុងធំបំផុតទី2របស់អ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែ30គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនរុស្ស៊ីនោះជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីជាញឹកញាប់នឹងទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំខណៈរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីនេះមនុស្ស2នាក់ដែលម្នាក់ជាកុមារដែលមានអាយុ11ឆ្នាំបានទទួលរងរបួសអភិបាលក្រុងខាគីវលោកអ៊ីហួរធេរេខូវនិយាយថាមីស៊ីលប្រភេទ S300 មួយគ្រាប់បានធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងដោយធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារចំនួន26ខ្នងហើយអាគារ2ខ្នងត្រូវខូចខាតទាំងស្រុង ទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងខ្នះខ្លែងពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងឆេះនោះនិងកំពុងពិនិត្យមើលគំនរថ្មបាក់បែកអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនលោកអ៊ីលីយ៉ាយូឡាសបាននិយាយនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មួយថារុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទ S-300 និង S-400 ចំនួន2គ្រាប់ទៅលើតំបន់នេះកាលពីយប់មិញគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើគ្រាប់មីស៊ីលទី2ធ្លាក់ទៅចំកន្លែងណានោះទេក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមិនសប្បាយចិត្តដោយសារបានលើកពេលការប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចដែលអាចកើតមានឡើងនៅទីក្រុងហាណូយដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin វៀតណាមបានប្រកាសគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតក្នុងការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកប្រទេសនេះបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិលើការថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលជាគោលជំហរមួយពួកប្រទេសលោកខាងលិចឃើញថាជិតស្និទ្ធពេកជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងអ្នកការទូតម្នាក់ដែលដឹងដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពនេះបាននិយាយថាប្រេសិតពិសេសខាងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក David O'Sullivan នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយក្រុងជួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី13និងទី14ឧសភាតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានសុំឲ្យមានការពន្យារពេលជំនួបនេះដោយសារពួកមេដឹកនាំវៀតណាមរវល់ណាស់មិនអាចជួបលោកបានទេអ្នកការទូត3នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការលើកទស្សនកិច្ចមន្ត្រីអឺរ៉ុបនេះទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយដោយអ្នកការទូតម្នាក់បាននិយាយថាខែកក្កដាជាពេលវេលាជំនួសវិញអ្នកការទូត2នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកការទូតទាំងនេះនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលដឹងអំពីការពិភាក្សាគ្នាបានភ្ជាប់ការពន្យារពេលនេះទៅនឹងការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដោយលោកពូទីននៅវៀតណាមអាយកការរដ្ឋទូតសារ៉តអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថារហូតមកដល់ពេលនេះអាមេរិកពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការធ្វើប្រកាសប្រជាអំពីភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការលុបប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់សម្រាប់ពួកសកម្មជនសិខតែត្រូវមានវិធានការថែមទៀតដោយលោកហៅការធ្វើឃាតនេះថាជាបន្ទុកក្រហមមួយសម្រាប់អាមេរិកដែលត្រូវតែមានផលវិបាកលោក Eric Garcetti ត្រូវបានសួរនាំនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃអង្គការស្រាវជ្រាវអាមេរិកកាំងមួយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការលុបធ្វើឃាតពួកជាតិនិយមសិខនៅកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi លោកបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសថានៅពេលខ្ញុំនិយាយយោងដល់ទំនាក់ទំនងមានការរអាក់រអួលរឿងការធ្វើឃាតនេះនេះអាចជាចំនួនធំទីមួយក្នុងទំនាក់ទំនងមួយលោកកាសិទ្ធីបានថ្លែងថាមានការចាប់ដើមរឿងក្តីប្រមទ័នមួយនឹងការចោទប្រកាន់ហើយហើយបើមានការតាក់ទិននឹងតួអង្គរដ្ឋក្នុងករណីនេះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Florida បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកូនប្រុសពៅរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ឈ្មោះ Barron Trump ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការជាប្រធានភូមិម្នាក់របស់រដ្ឋ Florida នៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ivan Power ប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាយុវជនជាសិស្សវិទ្យាល័យអាយុ18ឆ្នាំនេះនឹងបម្រើការជាប្រតិភូម្នាក់ក្នុងបណ្ដាប្រតិភូ41នាក់របស់រដ្ឋ Florida ទៅចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតថ្នាក់ជាតិរបស់បកដែលនៅទីនោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានកំណត់នឹងតែងតាំងឪពុកគាត់ជាបេក្ខជនប្រធានប្រតិភូក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅខែវិច្ឆិកាយុវជន Barron Trump កន្លងមកមិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈច្រើនទេតែគាត់បានគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំកាលពីខែមីនាហើយនឹងទទួលសញ្ញាបត្រពីវិទ្យាល័យនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Donald Trump Jr. លោក Eric Trump និងកូនស្រីពៅលោក Trump ឈ្មោះ Tiffany ក៏ជាប្រតិភូរដ្ឋ Florida ក្នុងមហាសន្និបាតបនីក្រុង Milwaukee ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាខាងមុខដែរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន TikTok ឯណោះវិញក្រុមហ៊ុន TikTok នឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លាកសម្គាល់នៅក្នុងសារមេតិកាវីដេអូដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅពេលដែលវីដេអូទាំងនេះត្រូវបានយកចេញពីបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក្រុមហ៊ុន TikTok និយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគឺដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីសាយនៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនលោក Adam Presser ប្រធានប្រតិបត្តិការលើជំនឿចិត្តនិងសុវត្ថិភាពនៃក្រុមហ៊ុន TikTok បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកបង្កើតមាតិកាវីដេអូរបស់យើងមានការរំភើបខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និងចំពោះអ្វីដែលបច្ចេកវិទ្យានេះអាចធ្វើបានសម្រាប់ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងចង់ធានាថាអ្នកទស្សនាមានសមត្ថភាពយល់ដឹងអាចបែងចែកថាអ្វីទៅជាការពិតនិងអ្វីទៅជារឿងមិនពិត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពជាប់ពន្ធនាគារក្រោយចេញមកការពារកម្មករកាស៊ីណូតុលាការថាមេដឹកនាំគណបកកម្លាំងជាតិមូលបង្កាយការអភិវឌ្ឍប្រទេសទើបត្រូវចាប់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសម៉ាល់ឌីវត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរពីឥណ្ឌាទៅរកចិនក្រោយលទ្ធផលការបោះឆ្នោតសភាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងថតផ្សាយផ្ទាល់រឿងផ្ទុះអាវុធដែលមានប៉ូលីសស្លាប់និងរបួសប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំទោសចំពោះរឿងអាស្រូវកាបូបហើយសន្យាផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចិន2នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជារឿងមានលុយខ្វក់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីតុលាការកាត់ទោសកម្បាំងមុខមេដឹកនាំសហជីពលោកម៉មរិទ្ធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុមគ្រួសាររបស់លោកម៉មរិទ្ធីនិងមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនបានស្នើឲ្យដោះលែងរូបលោកដោយថាការលើកឡើងរបស់លោកម៉មរិទ្ធីគ្រាន់តែជាការសំដែងមតិដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករតែប៉ុណ្ណោះជាអតីតសន្តិសុខនិងជាចុងភៅអាហារផងមុននឹងក្លាយជាមេដឹកនាំសហជីពលោកម៉មរិទ្ធីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការការពារប្រយោជន៍របស់កម្មករកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកម៉មរិទ្ធីបានអភិវឌ្ឍបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកត្រឹមសន្តិសុខនៅតាមភោជនីយដ្ឋានក្នុងខេត្តសៀមរាបរហូតក្លាយជាមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបទទួលបន្ទុកផ្នែកសេវាកម្មនិងទេសចរមុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារលោកម៉មរិទ្ធីជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាលោកម៉មរិទ្ធីត្រូវបានមើលឃើញថាជាបុគ្គលដែលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1982ក្នុងភូមិស្ដៅកន្លែងឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកម៉មរិទ្ធីមានអាយុ35ឆ្នាំមានបងប្អូន5នាក់ប្រុស2នាក់ស្រី3នាក់ហើយលោកគឺជាកូនទី3នៃគ្រួសារលោកម៉មរិទ្ធីគឺជាកូនកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីលោកមានអាយុ11ឆ្នាំមកម្ល៉េះឪពុករបស់លោកមានឈ្មោះម៉មកុសលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រីឯម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះសុកស៊ីយ៉ានបានស្លាប់ដោយសារមានជំងឺក្រោយពីឪពុកម្ដាយស្លាប់លោកម៉មរិទ្ធីនិងបងស្រីរបស់លោកពីរនាក់ទៀតមានបន្ទុកមើលការខុសត្រូវលើជីវភាពគ្រួសារមួយនេះដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតទើបធ្វើឲ្យលោកម៉មរិទ្ធីបានសិក្សាត្រឹមតែកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសិក្សាជំនាញផ្នែកច្បាប់នៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាវិទ្យាល័យជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងឆ្នាំ1998នេះបើតាមប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកម៉មរិទ្ធីដែល VOA ទទួលបានពីសហការីរបស់លោកម៉មរិទ្ធីមុននឹងប្រឡូកចូលធ្វើការក្នុងវិស័យសហជីពលោកម៉មរិទ្ធីធ្លាប់ធ្វើជាសន្តិសុខហើយក៏ធ្លាប់ជាចុងភៅម្ហូបអាហារមួយកន្លែងផងដែរនៅគ្រាមួយនៅពេលដែលឱកាសមកដល់លោកម៉មរិទ្ធីបានក្លាយទៅជាសហជីពមូលដ្ឋានម្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយលោកក៏បានឈានទៅបង្កើតជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាដែលរុកលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពមួយនេះនេះបើតាមសហការីរបស់លោកម៉មរិទ្ធីបច្ចុប្បន្ននេះលោកម៉មរិទ្ធីមានតួនាទីជាអនុប្រធានទី2នៃសហភាពការងារកម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីកុងសូដាអាយុ39ឆ្នាំភរិយារបស់លោកម៉មរិទ្ធីប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានរៀបការជាមួយលោកម៉មរិទ្ធីកាលពីឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចអ្នកស្រីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងបានផ្លាស់មករស់នៅក្នុងភូមិសាលាកន្សែងសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបជាមួយលោកម៉មរិទ្ធីហើយកាលនោះលោកគឺជាសហជីពម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរអ្នកស្រីកុងសូដាបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលស្វាមីរបស់ខ្លួនចូលបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យសហជីពនេះគឺដោយសារតែចំណងចំណូលចិត្តរបស់ស្វាមីផងនិងថាលោកម៉មរិទ្ធីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែគោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃលើកម្មករ
តាមដងដៃសង្កត់ស្រឡាញ់ក្នុងក្របច្បាប់ការងារហើយស្រឡាញ់ដូចជាខ្លួនគាត់ជាដើមជាបុគ្គលិកគាត់ស្លាប់ទៅទួរងមកចឹងគាត់តែដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ ស្លាញ់នឹងគោរពឲ្យតម្លៃកម្មកកម្មការនីហើយដូចជាខ្លួនគាត់តក៏ធ្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹង
អ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីខណៈអ្នកស្រីថាជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនឹងប្រឈមនឹងការលំបាកជាខ្លាំងនៅពេលដែលលោកមុំរដ្ឋីត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមិនអាចរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានលោកមុំរដ្ឋីត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីជាង2ឆ្នាំមុនការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសកំបាំងមុខទៅលើស្មេដឹកនាំសហជីពលោកមុំរដ្ឋីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមុននឹងចាប់ខ្លួនលោកមុំរដ្ឋីបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ឧសភាថាថកែមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរំលោភច្បាប់និងបំពានសិទ្ធិកម្មករជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកថ្លែងកាលពីពេលនោះថា
ខ្ញុំហ៊ានថាមានថកែមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរំលោភច្បាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិកម្មករជារៀងរាល់ថ្ងៃចែកបង្វែងកម្មករជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហ៊ាននិយាយហើយបើចង់ដឹងជាមាតំប្រឹងខ្ញុំទៅតុលាការទៀតមកជួបមកខ្ញុំសិនហើយខ្ញុំទៅសួរសិនណានៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនដឹកដៃឲ្យធ្វើថាមានការរំលោភសិទ្ធិមែនអត់ឯខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចោទរដ្ឋាភិបាលថារំលោភសិទ្ធិទេស្លាប់ទៀតខ្ញុំមកច្បាស់ខ្ញុំចោទថាតកែមួយចំនួនកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិកំពុងតែរំលោភច្បាប់កំពុងតែជាជនកម្មករស្លាប់ទៀតខ្ញុំមកច្បាស់
លោកលេងមុនឆេមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែករដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្សរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាដែលធ្វើការងារជិតស្និទ្ធជាមួយលោកមុំរដ្ឋីជិត10ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA ថាលោកមុំរដ្ឋីគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលល្អនិងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការជួយដល់កម្មករ
លោកមុំរដ្ឋីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឃើញគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការបញ្ញាខ្ពស់មានឆន្ទៈគឺជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការជួយការងារសង្គមគាត់ជាកម្មករយោចិតហើយការបញ្ញាចំណុចគាត់គឺគាត់ជាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងការអាចគ្រប់អនុក្រមរណកគណៈបកនយោបាយឬក៏ជនបកគោមានចំណាយណាមួយទេមិនថាគាត់ជាអាចគ្រប់ទេ
លោកលេងមិនឆែមិនថែមថាការកាត់ទោសលោកមុំរដ្ឋីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយ
ចំណុចថាអ្វីដែលជាការសម្រេចសារក្រមនឹងកាត់ទោសគាត់នេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតហើយជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានដោយសារគាត់មិនមានទោសដល់ថ្នាក់ត្រូវតែឃុំខ្លួនឬក៏កាត់ទោសដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋឬជានាមជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលការពារប្រយោជន៍ដល់កម្មករហើយអ្វីដែលគាត់និយាយគឺជាការពិត
លោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមុំរដ្ឋីបានប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យកិច្ចការងារជាសហជីពជាង10ឆ្នាំហើយហើយលោកធ្វើការជាមួយនឹងសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រមាណ8ឆ្នាំមកហើយដែរលោកចាត់ទុកលោកមុំរដ្ឋីគឺជាមនុស្សដែលសកម្មនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករលោកថាការខាត់ខ្លួនលោកមុំរដ្ឋីគឺជាការយាយីទៅលើសហជីពឯករាជ្យ
ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលើគាត់ខ្ញុំគិតថាវាជាសកម្មភាពមួយជាច្រើនជាសកម្មភាពមួយយាយីទៅលើចលនាសហជីពនៅកម្ពុជាហើយដោយសារតែគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហើយគាត់គន់តែការពារឬក៏មតិយោបល់នៅពេលដែលគេធ្វើបាបកូនចៅគាត់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ប្រកាន់បែបហ្នឹងមក
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសនឹងកាត់ទោសលោកមុំរដ្ឋីដោយយោងទៅតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការនោះលោកបានថ្លែងជាវីដេអូផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល72ម៉ោងដោយនៅក្នុងនោះលោកបាននិយាយអំពីការរើសអើងសហជីពការរំលោភច្បាប់ការងារការឃុំខ្លួនមនុស្សដោយអយុត្តិធម៌និងភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីន72ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសរឿងដែលកាស៊ីណូនេះបានប្តឹងបុគ្គលិកស្រីម្នាក់ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលលេងល្បែងឈ្នះប្រាក់ជាង10,000ដុល្លារអាមេរិកបុគ្គលិកស្រីនោះត្រូវបានប្តឹងទៅតុលាការហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារដែលលោកមុំរដ្ឋីចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយលោកមុំរដ្ឋីបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយការនោះថាន
ៅថ្ងៃទី3ក្រុមហ៊ុនយកមកធ្វើជាអង្គហេតុដល់ក្រុមហ៊ុនចោតអូនស្រីមិនថាបានគប់គិតជាមួយភ្ញៀវលេងឈ្នះលុយ10,000ដុល្លារជាងដូចជា18,000ដុល្លារបើតាមខ្ញុំដឹងឈ្នះលុយ10,000ជាងហើយបាត់ភ្ញៀវនឹងអត់មកលេងទៀតក្រុមហ៊ុនធ្វើថ្ងៃទី20ជាងក្រុមហ៊ុនក៏ហៅបងអូនស្រីនឹងទៅសួរបាទហើយចោទប្រកាន់បងអូនស្រីនឹងថាបានគប់គិតជាមួយភ្ញៀវ
បើតាមលោកមុំរដ្ឋីក្រុមហ៊ុនបានបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកដែលជាសមាជិកសហជីពទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក្នុងវីដេអូដដែលនោះលោកមុំរដ្ឋីក៏បានចាត់សួរអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការថាតើតុលាការយកភស្តុតាងណាខ្លះមកពិចារណានៅក្នុងការដាក់បន្ទុកនោះដែលលោកថាមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះសប្តាហ៍លោកមុំរដ្ឋីមានកូន4នាក់ស្រី2នាក់និងប្រុស2នាក់ហើយភរិយារបស់លោកគឺជាអាជីវករលក់ដូរខោអាវបន្តិចបន្តួចនៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាបខណៈកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីស្វាមីកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអ្វីដែលភរិយារបស់លោកមុំរដ្ឋីកំពុងប្រួយបារម្ភដែរគឺការសិក្សារបស់កូនទាំង4នាក់ដោយសារតែពួកគេកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី1ទី6ទី11និងម្នាក់ទៀតទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12
ហើយគាត់ថាបាននៅខាងអង្គការជំនួយជួយគាត់បាននៅខាងខាងខ្លៅខុំវិញពីព្រោះគាត់គឺជាបង្គោលនៅក្នុងគ្រួសារតែដែលអត់មានគាត់ពួកខ្ញុំគឺពិបាកខ្លាំងតែ
រីកាពីរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
VOA មេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពីលោកត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនវិញដែលនៅទីនោះលោកបានថ្លែងសារមួយចំនួនទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជននគរបាលនិងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាលោកស៊ុនចន្ទធីបានថ្លែងសារដោយទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលលើការចែកបានក្រីក្រព្រមទាំងបានមូលបង្កាច់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរលោកស៊ុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអង្គហេតុក្នុងការចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយរូបនោះថាបានញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលជាបទចោទប្រកាន់មួយត្រូវបានអ្នកតាមដានរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពុតសម្លេងជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាលោកស៊ុនចន្ទធីអាយុ44ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារលោកធ្វើសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ពេលចុះជួបជាមួយសមាជិកសមាជិកាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកនៅប្រទេសជប៉ុនហើយបានបង្ហោះសារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តុលាការបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលបង្ហោះនោះបានទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលលើការចែកបានក្រីក្រមានការរើសអើងនឹងមានភាពលំអៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងបានមួលបង្កាច់អំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចេតនាញុះញង់បំភ្លៃព័ត៌មាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈតុលាការបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដោយពិនិត្យឃើញថាសកម្មភាពរបស់ជនសង្ស័យស្ថិតក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងតាមលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតំណាងអយ្យការបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យមកបង្ហាញខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលជួបសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាលោកស៊ុនចន្ទធីបានថ្លែងក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងនិង40នាទីលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
គេថាបើអត់បោះឆ្នោតអីគេទេគេអត់ឲ្យដើរលើផ្លូវហ្នឹងទេគេអត់ឲ្យកូនទៅរៀនទេគេអត់ឲ្យបានក្រីក្រទេអ្នកឯងឈឺទៅពេទ្យគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេអ្នកឯងទៅសាលាឃុំសញ្ញាឯកសារគេអត់សញ្ញាឲ្យទេតែគាត់ថាអត់តក់ស្លុតហើយអត់ឲ្យក៏ហីអញបោះឲ្យភ្លើងទៀនពេលភ្លើងទៀនឆ្នះឆ្នោតអញចង់បានអីក៏បានដែរ
ការថ្លែងនេះទំនងត្រូវបាននគរបាលនិងតុលាការប្រើប្រាស់ដើម្បីឃាត់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីភ្លាមនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញពេលលោកត្រឡប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនលោករ៉ុនឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការថ្លែងរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីជាការបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបញ្ជាក់ថាការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនានិងលើកឡើងអំពីភាពអវិជ្ជមានក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
និយាយរឿងជំនាញរឿងចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនៃស្ថាបនាវាមិនដល់ថ្នាក់រហូតទៅដល់អធិការដែលត្រូវចាប់ខ្វាត់ខ្លួនវាជារឿងមួយស្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
លោករងឈុនបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ចងអ្នកនយោបាយដែលលោកថាមិនមានផលចំណេញសម្រាប់ជាតិឡើយ ចំណែកគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីគឺជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024គណៈបកកម្លាំងជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកសុនចន្ទធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយអត់លក្ខខណ្ឌដើម្បីបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់គណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីកន្លងទៅលោកសុនចន្ទធីក៏ត្រូវបានប្តឹងពីបទឆបោកលុយពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំលោកសុនចន្ទធីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះគួរបញ្ជាក់ថាលោកសុនចន្ទធីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានលាលែងពីសមាជិកភាពពីគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ហើយលោកបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាល់ឌីវលោកមូហាម៉ាត់មូអ៊ីហ្សូត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពង្រឹងចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីពេលថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមការប្រជែងគ្នាដើម្បីអធិបតេយ្យលើប្រទេសដែនកោះមួយនេះរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការចុះថយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការកម្រិតវត្តមានក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាអ្នកយកព័ត៌មាន BOA អ្នកស្រីអានចនាបសរីចារាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជ័យជំនះដ៏ខ្លាំងនៃគណៈបកសមាជិកប្រជាជនរបស់ប្រទេសដីម៉ាល់ឌីវលោកមហាម៉េតមូអ៊ីហ្សូត្រូវបានមើលឃើញថាជាការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងនៃនយោបាយរបស់លោកចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចតាំងពី6ខែកន្លងទៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសចិននិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅក្បែរខាងអ្នកវិភាគនៅក្រុងញូដេលីថាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអាសនៈសភា3ភាគ4ដែលរួមមានសម្ព័ន្ធអមិត្តផងនោះគោលនយោបាយនេះនឹងមានល្បឿនកាន់តែខ្លាំងលោក Has Pen នាយកការសិក្សានៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវសង្កេតការក្រុងញូដេលីនិយាយដូចនេះថា
I think there will be certainly some worry that
ខ្ញុំគិតថាយើងមានការបារម្ភពិតប្រាកដមួយចំនួនថាពេលនេះមានការគ្រប់គ្រងជាឯកបៈនៅម៉ាល់ឌីវហើយគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូស៊ូមានសន្ទុះទៅរកប្រទេសចិនហើយប្រឆាំងឥណ្ឌា
ក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុងប៉េកាំងថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាល់ឌីវបាក់លោកមូអ៊ីហ្សូបានសន្យាថានឹងបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយថវិកាចិនសម្រាប់លំនៅឋានស្ពានអាកាសយានដ្ឋាននិងគម្រោងជាច្រើនផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគថាជាចំណុចដ៏ខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតសភានេះនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យមានដឹកនាំម៉ាល់ឌីវដើម្បីពង្រឹងចំណងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយក្រុងប៉េកាំងប្រទេសទាំងពីរនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយយោធាកាលពីខែមុនដែលចិនថាមិនយកប្រទេសទី3ធ្វើជាគោលដៅឡើយលោក Has Pen បន្តទៀតថា
ការបាត់បង់ឥណ្ឌាហើយយកចិនជាដៃគូការពារវិញជារឿងមួយដែលគេត្រូវតាមដានបើនិន្នាការនេះនៅតែបន្តការរំពឹងទុកពីមុនគឺការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងឥណ្ឌានិងចិនពេលនេះរឿងនេះឡើងដូចនេះទៀតហើយ
ចិននិងឥណ្ឌាបានប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាជាយូរមកហើយក្នុងប្រទេសមួយនេះដែលស្ថិតនៅទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៃផ្លូវដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាចំណងតាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយឥណ្ឌាដែលបង្កើតឡើងក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីមុនលោកមូអ៊ីហ្សូបានចុះខ្សោយជាខ្លាំងគណៈមេដឹកនាំម៉ាល់ឌីវថ្មីបានសន្យាជំរុញការការពារជាតិផ្ទាល់ខ្លួនដោយកងទ័ពឥណ្ឌា90នាក់ចុងក្រោយក្នុងប្រទេសប្រជុំកោះនេះដែលបានជួយក្នុងការជម្លៀសផ្នែកមនុស្សធម៌និងត្រាច់ចាក់ចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកវិភាគថាតំបន់នេះទំនងជាមានវត្តមានចិនវិញដោយគេឃើញមាននាវាវ៉ាស្ទង់មួយគ្រឿងបានចកក្នុងដែនទឹកម៉ាល់ឌីវកាលពីខែកុម្ភៈដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាបារម្ភចិនថានាវាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនក៏បានទៅប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីៗនេះដែរដើម្បីសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឥណ្ឌាបារម្ភថានាវានោះអាចប្រមូលទិន្នន័យយោធាដែលមានតម្លៃ លោកសាំងខាល់គូចាសាស្ត្រាចារ្យរងនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅឧត្តមសិក្សានៃបណ្ឌិតសភាមែននៃផូឡង់ឌីនិយាយដូចនេះថា
Number of visits of Chinese
government រឿងច្បាស់នោះគឺថាចំនួននាវាចិនចូលចតក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវនឹងកើនឡើងទី2គឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាអាចកើតឡើងផងដែរ
ឥណ្ឌាបានប្រកាសយកចំហដល់ប្រយ័ត្នប្រយែងមួយខណៈចំណងការទូតរបស់ខ្លួនកំពុងធ្លាក់ចោលលោកស្រីរ៉ាមឆាវលៀប្រធាននៃមហាវិទ្យាល័យចិនដាល់ផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនិយាយថា
They need economic assistance from many players
ម៉ាល់ឌីវត្រូវការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីដៃគូជាច្រើនឥណ្ឌាកំពុងបន្តសន្យាផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចការងារភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍជំនួយបរទេសសម្រាប់ម៉ាល់ឌីវដែលនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងនឹងព្យាយាមរក្សាឥទ្ធិពល
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅពេលនេះការបោះឆ្នោតថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវបង្ហាញការចុះខ្សោយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងថតផ្សាយផ្ទាល់រឿងផ្ទួអាវុធដែលមានប៉ូលីសស្លាប់និងរបួសប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំទោសចំពោះរឿងអាស្រ័យកាបូបហើយសន្យាផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចនិងស្រីរាជការអំពីជនជាតិចិន2នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជារឿងលៀងលុយកខ្វក់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបានថតនិងផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook រឿងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហាររវាងប៉ូលីសនិងជនសង្ស័យនៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក្នុងហេតុការណ៍នោះមានប៉ូលីស4នាក់ស្លាប់និងជនសង្ស័យម្នាក់ស្លាប់លោកសាំងឈឿនអ្នកស្រុកបាត់ដំបងហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្សរ៍1980បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍បាញ់តដៃគ្នានេះកើតឡើងជាប់ផ្ទះលោកហើយលោកបានថតសកម្មភាពផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសាំងឈឿនតាមទូរស័ព្ទអំពីហេតុការណ៍នេះក្រោយប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់មកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ស្រីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសាំងឈឿនបាទ
ជំរាបសួរ
បាទខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានដូចថាឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានៃការបាញ់រះឬក៏តស៊ូប្រដាប់អាវុធជាមួយគ្នានៅជាប់នឹងផ្ទះលោកហ្នឹងតើមូលហេតុអីបានជាមានការកាត់ហេតុយ៉ាងដូចនោះកាលពីថ្ងៃទី29ហ្នឹងបាទសូមលោកបញ្ជាក់សាវតាបន្តិចមុននឹងសំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើការហ្នឹងមុនទៅធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំទៅបិឆេះឡានខ្ញុំហើយទៅក៏បិឆេះទៅដើម្បីឲ្យវាគ្រៀងក្តៅបានខ្ញុំចេញទៅហើយទៅខ្ញុំបិឆេះទៅខ្ញុំដើរមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងឬសារ៉ាមឬអីហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរក៏ឡាន US Marshal ប្រហែល6ឡានគេបើកមកគេ pull over ហើយទៅប្លុកឡានត្រាក់ខ្ញុំធ្វើការអត់កើតហើយទៅគេក៏ហៅឈ្មោះអ្នកដែលបាញ់នឹងគេហៅឈ្មោះហើយគេប្រាប់ថាអ្នកឯងមាន warning arrest គេឲ្យចេញមកក្រៅឲ្យដើរចេញមកក្រៅហើយប្រហែល2 3ដងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកហ្នឹងក៏រត់ទៅលើទៅខ្ញុំក៏ដើររត់ទៅលើផ្ទះគេទៅរៀងស្ងាត់បន្តិចហើយទៅខ្ញុំចុះក៏ដើរមកខ្ញុំឃើញប៉ូលីសចេញពីឡានមកសត់តែកភ្លើងដែរខ្ញុំក៏និយាយដូចមានបញ្ហាអីខ្ញុំក៏រត់មកតាមប៉ូលីសហ្នឹងមកក្រោយផ្ទះថាចូលផ្ទះអត់ចាប់អារម្មណ៍អាសោខ្ញុំនៅក្នុងអត្រាបាទហើយទៅក៏តៃដនអីឯនោះឃើញ US Marshal ដើរក្រោយផ្ទះហ្នឹងក៏បាញ់បដ ாய் បាទបាញ់ប៉ូលីសបដ ாய் ចាប់ដើមប៉ណ្ណឹងបដ ாய் ចាប់ដើមបាញ់បដ ாய்
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននៅពេលឃើញថាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងមានការបាញ់រះច្រើនកើតឡើងខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរលោកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានផ្ទះលោកបានបាក់បែកឬក៏មានបញ្ហាអីយ៉ាងដូចនោះតើមកដល់ពេលនេះមានអ្វីកើតឡើងទេគេមានសំណងឬក៏យ៉ាងណាទេនៅពេលដែលកើតរឿងយ៉ាងដូចនេះទៅ
តែខ្ញុំវាផ្ទះអត់មានប៉ះអត់មានទឹកអត់មានក្រត់កភ្លើងទេឡានអត់មានក្រត់កភ្លើងទេគ្រាន់តែខូចខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងរបងបាទ ដីហើយនឹងលបងវាបាក់វាអីឡានវាធ្ងន់គេបើកទៅចូលពីក្រោយផ្ទះគេបុកលបងទៅគេមកយកអ្នកដែលប៉ូលីសដែលគេបាញ់ត្រូវលបោះទៅស្លាប់នឹងស្លាប់ដែលបើក4អ្នកនឹងក្រោយផ្ទះដើម្បីគេបើកឡាននឹងឲ្យបាំងឲ្យមកគេយកអ្នកដែលប៉ូលីសដែលគេបាញ់ស្លាប់នោះនឹងគេយកទៅចេញទៅក្រៅនឹងតែផ្ទះខ្ញុំអត់នឹងប៉ះពាល់អីទេព្រោះគេបាញ់ទៅក្រោយទាំងអស់នឹងហើយ neighbor ហ្នឹងគេមិនចង់តាមមើលគេមួយឆ្ងល់ដែរគេថាចុំមកបាញ់នឹងចិត្តបកៃនឹងមកគិតមើលត្រាយវេហើយនឹងផ្ទះនៅកដាលហើយចិត្តមែនតើហើយគេឆ្ងល់ដែរហេតុអីអត់បាញ់ផ្ទះខ្ញុំមកគ្របអត់បាញ់ឡានខ្ញុំប៉ូលីសបាញ់ទីឡានទៅវាអត់បាញ់មកវិញនឹងហ្នឹងវាតាមមើលវាដូចវាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់អីប៉ះពាល់ខ្ញុំដែរ
បាទនៅថ្ងៃនោះឃើញថាមានប៉ូលីសបានយកដីកាកោះដើម្បីទៅកោះហៅឬក៏ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះ Terry Clark Hughes ហ្នឹងដែលជាជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅផ្ទះជាប់នឹងលោកហ្នឹងតើលោកហ្នឹងគាត់ធ្វើអ្វីជនសង្ស័យហ្នឹងធ្វើអ្វីហើយមានហេតុការណ៍អីយ៉ាងម៉េចបានគេយកដីកាទៅចាប់ខ្លួនគាត់តាមលោកដឹងពីរឿងហេតុការណ៍អស់ហ្នឹងបាទ
អូតាមមើលគេខ្ញុំមិនសូវនេះដែរនេះតាមព័ត៌មានដែល TV មានរឿងបញ្ហាមកគាត់កត់លក់កំភ្លើងខុសច្បាប់ហើយគាត់មានប្រហែល3ទៅ4កំហុសដែលគេត្រូវចាប់គាត់នឹងណាព្រោះអី US Marshal ចាប់មិនជាធម្មតាទេនឹងបើថា Sheriff ប៉ូលីសអីមកចាប់មក warning អីអាហ្នឹងរឿងតូចតាចទេគាត់ប៉ុន្តែ US Marshal គេមកចាប់ហើយគឺរឿងធំហ្នឹងលក់កំភ្លើងខុសច្បាប់លក់អីហើយមិនដឹងប្រមាណទៀតជាគេមិនសូវប្រាប់ទេប្រាប់ប្រហែល2 3ហ្នឹងគេមានតាំងពីឆ្នាំ2007ឆ្នាំ2012គេមានកំហុសហើយគេទឹកមកអ្នកបាញ់ហ្នឹងទឹកមូមកកន្លែងផ្ទះចិត្តខ្ញុំទេ2ឆ្នាំអពុកគេនៅយូរហើយអពុកគេនៅតាំងពីមុនខ្ញុំ6ឆ្នាំដែលខ្ញុំតែងផ្ទះនេះទៀតហ្នឹងគេនៅមុនខ្ញុំហ្នឹងទៀតហើយទៅមិនដែលមានស្អីទេអត់ដែលមានបញ្ហាទេដល់2ឆ្នាំក្រោយនេះអ្នកហ្នឹងគេមូចូលមកហ្នឹងហើយអពុកគេប្រាប់ខ្ញុំសួរទៅពុកគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេហ្នឹងមូមកពីអូហាយូខ្ញុំក៏មិនទៅជឿទៅបាទខ្ញុំក៏ជឿទៅគេប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយយើងដឹងមិនតាមពេទ្យគេមូមកពី Lincolnton ប្រហែលខ្ទង់1ម៉ោង5 10មិនិតពីខ្ញុំទៅពីរដ្ឋពីផ្ទះខ្ញុំទៅ
បាទនៅពេលឃើញមានហេតុការណ៍យ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំបានដឹងថាមានប៉ូលីសដូចជា3នាក់ស្លាប់ដំបូងហើយក្រោយទៀតស្លាប់មួយរូបផ្សេងទៀតដោយសារការបាញ់តដៃគ្នានៅពេលនោះតើលោកបានឃើញហេតុការណ៍នោះយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយមើលទៅឃើញស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះហើយខ្ញុំឃើញលោកបានថតវីដេអូថតអីពីរឿងហេតុការណ៍នឹងផងដែរនឹងបាទ
អូកន្លែងនឹងប៉ូលីសវាដើរមកវាដើរទៅពីក្រោយវាដែលវាចូលហៅឈ្មោះវាទៅពីក្រោយនឹងឲ្យវាដើរទៅក្រោយ4នាក់ទៅក្រោយទៅក្រោយបែកយតហើយ2នាក់នៅមុខខ្ញុំនៅកន្លែងឡានហើយខ្ញុំអង្គុយកៅអីខ្ញុំនៅក្រោយទ្វារហ្នឹងឯទូតកោហ្នឹងចូលផ្ទះកើតជាប់សោនៅឡានហ្នឹងឯជួអាកាទៅក៏វាដើរគេដើរទៅឯនោះបាញ់ទីលើមកបដ້ອຍហ្នឹងបាញ់ត្រូវដួលបាញ់ត្រូវដួលបដ້ອຍហ្នឹងបាញ់ដួលមកកន្លែងមកកន្លែងនៅហ្នឹងទៅបាទហើយគេក៏ហៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះខ្ញុំថាខ្ញុំចូលអត់កើតទេខ្ញុំជាប់សោនៅក្នុងឡានត្រាក់ខ្ញុំហើយទៅគេឲ្យខ្ញុំធាក់ទ្វារខ្ញុំថាឯងមើលមៀតខ្ញុំមកខ្ញុំធាក់យ៉ាងម៉េចក៏វាមិនលបើកដែរទ្វារនេះហើយគេក៏ឈប់និយាយទៅហ្នឹងគេក៏បាញ់តគ្នាអីចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏នឹកថាកូនខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះតើខ្ញុំក៏ថាច់គោះអត់លឺខ្ញុំថាច់ឲ្យកូនបើកទ្វារឲ្យហើយទៅក៏ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានចូលផ្ទះទៅហើយខ្ញុំឡើងបានឃើញអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំថតតាតាមពួកខ្ញុំប៉ូលីសបើកឡានចូលទៅនឹងបាទក្រោយពីហ្នឹងមកខ្ញុំអត់មិនដឹងសាច់រឿងបាទខ្ញុំប្រកាសឲ្យខ្ញុំចេញបាទខ្ញុំមើលអត់កើតបាទក្រោយខ្ញុំឃើញក្លបខ្ញុំឃើញប៉ូលីសដែលត្រូវ4អ្នកហ្នឹងខ្ញុំឃើញក្នុងភ្នែកខ្ញុំឃើញក្នុង
ភ្នែកបាទប៉ុន្តែគាត់របួសសិនឬក៏ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់ប
ាទ3ស្លាប់នៅមួយកន្លែងបាទ1ទៅស្លាប់នៅកន្លែងពេទ្យហើយប្រហែលប្រហែល3អ្នកទៀតរបួសនឹងនៅខាងអាហ្នឹងតែហ្នឹងគេនិយាយគេផ្សាយនៅទូនៅតាមទូរទស្សន
៍បាទខ្ញុំចង់ដឹងថានៅថ្ងៃដែលមានមន្ត្រីប៉ូលីសស្លាប់ហើយក៏មានអ្នកដែលជន់សង្ស័យ suspect នឹងគាត់ស្លាប់ផងអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាលោកដុតទៀនដុតធូបអីនៅកន្លែងក្រោយហ្នឹងបាទ
បាទហ្នឹងខ្ញុំមានជំនឿសាសនាខ្ញុំដែលមនុស្សដែលស្លាប់នឹងគេត្រូវគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធក្នុង7ថ្ងៃ នឹងដល់ការអុជធានអុជទៀននឹងដល់ឲ្យបីអត់មានពលឺនឹងនាំផ្លូវគេដើរទៅពិភពគេនឹងឲ្យនឹងការអរគុណចំពោះដែលអ្នកស្លាប់ហើយនឹងមានកំហុសនឹងប៉ូលីស4នាក់ហើយនឹងអ្នកស្លាប់ម្នាក់អ្នកមានអ្នកទោសម្នាក់នឹងឲ្យគេទៅកាន់សុខភពគេដែលគេនឹងតែគេស្លាប់ទៅបាទនឹងឲ្យនឹងសុំអទោសដល់ក្រុមគ្រួសារដែលប៉ូលីសដែលឡាយពីហាញណាដែលនៅរស់ណា
មើលទៅអាវុធដែលជនសង្ស័យប្រើនៅពេលនោះតើដូចជាធុនធ្ងន់ដែរមែនឬក៏ជាអាវុធដែលអាចប្រើបានច្រើនគ្រាប់អីចឹងបានបាញ់ទៅលើប៉ូលីសបានច្រើនយ៉ាងដូច្នោះ
បាទព្រោះអីអ្នកតោសហ្នឹងគេអ្នកលក់កំភ្លើងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាគេចេះប្រើកំភ្លើងហើយកំភ្លើងគេក៏ល្អទៀតហ្នឹងហើយគេនិយាយ AR ហ្នឹងអាហ្នឹងដូចកំភ្លើងរះហើយនឹងកំភ្លើងដៃមួយបាទកំភ្លើងមាន2ណាកំភ្លើងអូរ៉ូម៉ែលកំភ្លើងរះបាញ់ទៅអាការអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយមួយហើយនឹងកំភ្លើងដៃមួយដូច្នេះគេអ្នកលក់គេចេះហើយគេចេះបាញ់គេមិនបែកក្រោមគេមិនអ្នកតាហ៊ានអ្នកស្អីទេបាទគេអ្នកលក់កំភ្លើងហ្នឹងដូច្នេះគេត្រូវចេះបាញ់
បាទខ្ញុំឃើញមានការផ្សាយព័ត៌មានថាជនសង្ស័យបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារគ្នាតើលោកបានឃើញហេតុការណ៍នោះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅនៅពេលដែលលោកបានថតឡាយជាវីដេអូតាមដូចថា YouTube ឬក៏តាម Facebook អីច្រើនហើយប្រហោះលោកថតអីច្រើនយ៉ាងដូចនេះបាទ
អាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានឃើញទេអាកន្លែងបាញ់គេស្លាប់ប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់អីហ្នឹងខ្ញុំព្រៃនៅខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបាទខ្ញុំមើលអត់កើតដូចទេខ្ញុំខលខ្ញុំក៏ខលទៅក្មួយខ្ញុំព្រោះឯក្មួយផ្ទះក្មួយខ្ញុំហ្នឹងនៅទល់មុខនឹងបរាយបាទហើយទៅក្មួយខ្ញុំប្រាប់ថាគេបាញ់បាទប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់នៅដូចវារត់មកមិនខ្ញុំមិនសូវដឹងច្បាស់ដែរបាទនេះខ្ញុំស្ដាប់តាមគួយខ្ញុំគេនៅពីមុខខ្ញុំសួរខ្ញុំនៅជាហៀងខ្ញុំមើលអត់ដឹងរឿងហេតុនៅមុខផ្ទះទេបាទខ្ញុំចេញអត់បាននោះបាទខ្ញុំអាចមើលទៅផ្ទះស្មើគ្នាខ្ញុំមើលអត់ឃើញ
បាទនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងដូចនោះនៅក្នុងនោះខ្ញុំអាចចង់ឲ្យលោកបច្ចៈលោកបច្ចៈបានខ្លះប៉ុន្តែចង់បច្ចៈហេតុអីបានជាមិនអាចស្រមូលគ្នាទៅដល់ចាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទះហ្នឹងតើមានរបួសស្នាមអីស្លាប់អីដែរទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមាន3អ្នកហ្នឹងហើយទៅស្រីមួយហ្នឹងសងសារអ្នកបាញ់ហើយនឹងកូនស្រីសងសារអ្នកបាញ់ហ្នឹងឯង2អ្នកហើយទៅ2អ្នកហ្នឹងគេឲ្យចេញមកហ្នឹងនេះខ្ញុំស្ដាប់ដែលតាមស្រី2អ្នកដែលគេឲ្យចេញមកហ្នឹងគេនាំទៅប៉ូលីសសុំទោសគេនាំទៅប៉ូលីសទៅគេឲ្យចេញមកវិញមកវិញទៅគេមកពេលគេមកយកអីបាត់ហ្នឹងគេចូលផ្ទះខ្ញុំគេមកលាខ្ញុំហើយទៅខ្ញុំក៏ហៅចូលផ្ទះសួរខ្ញុំសួរគេហ្នឹងថាហេតុអីបានសងសារនេះឯងអត់សារអត់សុំចាញ់ឲ្យកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេរឹសផ្លូវហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យប៉ូលីសចាប់ហើយគេរឹសផ្លូវគេគេថាគេមិនឲ្យចាប់ហើយគេសុខចិត្តស្លាប់គេនិយាយអញ្ចឹងហើយនឹងឯនោះសងសារគេហ្នឹងខំវល់ថាខ្ញុំមានកូនស្រីមួយនេះឯងចូលយ៉ាងម៉េចបងឯងចូលអញ្ចឹងខ្ញុំងាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងឯទៅក៏គេពេលនោះប៉ូលីសបាញ់ធាហ្គាសនឹងពីកំប៉ងចូលទៅនឹងបាញ់ពីកំប៉ងទៅក៏ boyfriend គេហ្នឹងអ្នកបាញ់ហ្នឹងក៏គេដូចចិត្តល្អដែរគេឲ្យសងសារគេហ្នឹងឲ្យខលប៉ូលីសថាអ្នកឯងត្រូវចាញ់ជាមួយកូនអ្នកឯងទៅតែធ្វើម៉េចដែរខលគេមុនប្រយ័ត្នគេបាញ់ហ្នឹងហើយទៅក៏គេឲ្យចាញ់ហ្នឹងវាប្រាប់ថាគេឲ្យវាឲ្យចាញ់មកគេចាញ់ពីអ្នកកូនគេមកនឹងចាញ់ពីអ្នកកូនគេមកហើយទៅវាប្រាប់ថាវានឹងសុំចោះចាញ់តាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែគេមូលហេតុអីដល់អត់ដឹងមូលហេតុអីបានបាញ់ស្លាប់នឹងដឹងចេញមកកំភ្លើងអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរវាអត់ប្រាប់ខ្ញុំតទៅទៀតផង
បាទ
ក្រាបបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាធ្លាប់បាននិយាយជាមួយឪពុកថាជនសង្ស័យនឹងទៅតែដូចថារើផ្ទះមកនៅទីនេះពីរដ្ឋអូហាយ៉ូឬក៏ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើលោកធ្លាប់ឃើញគាត់ដូចថាមានតំណែងតំណងអីជាមួយអ្នកណាផ្សេងទៀតឬក៏តំណែងតំណងអីជាមួយអ្នកជិតខាងក្បែរខាងឬក៏គាត់ជាមនុស្សសាហាវប្រៃផ្សៃអាចថាមានការបាញ់ប្រហារអីចឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបុគ្គលិកលក្ខណៈតាមលោកសង្កេតមើលជនសង្ស័យនឹងឈ្មោះ Terry Clark ហ៊ូនឹងបាទ
អឺគាត់ម្នាក់បាញ់នឹងអត់ដូចអត់សូវចេញពីក្នុង2ឆ្នាំនឹងដែលមកនឹងអត់ដែលសូវចេញក្រៅទេបើចេញក្រៅក៏ទទួលដែរទទួលកសែងនឹងអាចទទួលកសែងភាគច្រើនចេញក្រៅទូទទួលកសែងឯងមួយផ្លេតមួយផ្លេតហ្នឹងចេញក្រៅទទួលកសែងរត់ចូលវិញខ្ញុំក៏អត់មិនចាក់អារម្មណ៍អីនឹងអត់មិនចាក់អារម្មណ៍ស្អីសោះបាទវាចេះតាមពិតគេមកលាក់ខ្លួនដែលចេញទៅនឹងមកគេមកលាក់ខ្លួននៅផ្ទះសងសាគេនឹងឯងបាទគេចេញវាភាគតិចណាស់តែគេចេញក្រៅហើយខ្ញុំថាធ្វើមហូបធ្វើអីដូចប៉ុនសាយស្គីវិញគ្រឹះស្មៃហ្នឹងក៏កូនក្មួយកូនអីហ្នឹងគេយកមហូបមកអញ្ចឹងខ្ញុំហៅឲ្យមកញ៉ាំហើយបាទក្រុមគ្រួសារគេហ្នឹងគេអត់ដែលសូវធ្វើអីទេគេមិនដែលសូវធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នាទេទៅខ្ញុំហៅមកញ៉ាំរាល់ដងមកដួសមហូបដួសអីហើយគេទៅវិញហើយបាទគេចូលផ្ទះវិញហើយណាដួសមហូបទៅទៅវិញដួសមហូបហើយគេទៅវិញអត់ដែលចេញក្រៅទេអ្នកបាញ់ហ្នឹងភាពតិចណាស់ចេញក្រៅចេញមកមិនស្ទុះរត់ទៅក្រៅទៅក្នុងវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចគ្នានៅលាក់ខ្លួនហើយដូចខ្ញុំអត់ដែលចាប់អារម្មណ៍ណាក្រុមគូសាខ្ញុំមិនដែលចាប់អារម្មណ៍អីផងហើយគេមិនដែលណែនាំថានេះជាអ្នកណាអ្នកណាអីគេប្រាប់នេះឈ្មោះនេះអីឈ្មោះអីគេដែរផងគេដែរណែនាំផងបាទ
បាទលោកសាំងឈឿនខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនតើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយគេលោកខ្ញុំមិនបានសួរពីខាងលើមកអាចបញ្ជាក់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាន
អូពាក្យចុងក្រោយហ្នឹងក៏ខ្ញុំនិយាយកន្លែងនៅម្នាក់ដល់អាមេរិកនេះយើងធ្វើល្អទៅអ្នក neighbor ប្រអីយើងមើលអត់ដឹងថាគេជាអ្នកណាជាអ្នកណីនឹងឲ្យយើងកុំឲ្យមានរឿងឈ្លោះគ្នាអីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើល្អខ្ញុំបានល្អគេមិនចង់នឹងឲ្យធ្វើបាបខ្ញុំប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងឲ្យយើងធ្វើល្អទៅអ្នក neighbor នេះខ្ញុំនិយាយត្រង់នឹងឲ្យគេមិនយ៉ាងម៉េចគេជីវភាពគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចរិតគេយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើល្អទៅនឹងបន់ទៀនម្ដងម្ដងយើងយកបាយបន្តិចទៅឲ្យទៅមហូបបន្តិចទួចទៅឲ្យទៅលើមួយក៏យើងហៅគេមកញ៉ាំទៅប៉ុណ្្នឹងឯងយើងនឹងឃើញថ្ងៃដែលល្អមកវិញមកចំពោះយើងវិញទេដូចអាកែងគេថា is go around come around នឹងឲ្យយើងធ្វើល្អមុខក៏បានល្អប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំជឿអញ្ចឹងឯង
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសាំងឈឿនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជូន VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើន
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសាំងឈឿនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបានថតនឹងផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook រឿងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហាររវាងប៉ូលីសនិងជនសង្ស័យនៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមានមន្ត្រីប៉ូលីស4នាក់ស្លាប់និងជនសង្ស័យម្នាក់ស្លាប់ផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះជាថ្មីសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ website របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចរកពាក្យបទសម្ភាសន៍ដើម្បីចុចស្ដាប់សូមអរគុណ VOA ក្រោយពីចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបោះឆ្នោតលោកយូនសុកយុលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋចំពោះរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងភរិយារបស់លោកហើយទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបានជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននោះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកកាលពីខែមុនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនហើយបានសំទោសចំពោះរឿងអសរូវពាក់ព័ន្ធនឹងភរិយារបស់លោកនេះមកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលលោកបានបន្តចានចោលការអំពាវនាវរបស់សមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពិសេសលើការចាប់ប្រកាន់ថាភរិយារបស់លោកបានទទួលអំណោយជាកាបូបម៉ាក Christian Dior ដ៏មានតម្លៃមួយកាលពីឆ្នាំមុនបើទោះបីជារដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកស្រីបានបំពានច្បាប់ឬទេនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងរយៈពេល21ខែលោកយុនបានជាបានសន្យាថានឹងផ្តោតលើការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងនិងដោះស្រាយនៅអ្វីដែលលោកហៅថាភាពអសន្នរបស់ជាតិតាក់ទងនឹងអត្រាកំណើតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតនៃការកាត់តំណែងរបស់លោកលោកបាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថារឿងសំខាន់ទៅមុខគឺសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានសន្ទុះលើពីការព្យាករណ៍ភាគច្រើនដែលថាមានកំណើន1កដកសញ្ញា 3% ក្នុងរយៈពេល3ខែត្បូងនៃឆ្នាំនេះប៉ុន្តែតម្លៃចំណាយនៃការរស់នៅនៅតែខ្ពស់មិនព្រមចុះទោះបីជាមានការរីកចម្រើនខ្លះក្នុងការដោះស្រាយអតិផរណាក៏ដោយ នៅក្នុងការជំរុញគោលនយោបាយថ្មីក្រសួងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយកំណត់ត្រាអត្រាកំណើនទាបនិងចំនួនប្រជាជនចាស់មានល្បឿនលឿនហើយលោកយូនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និដ្ឋានបើកមួយពីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកដោយមានស្លាកសញ្ញាសរសេរថា The box stop here អ្នកទទួលខុសត្រូវនៅទីនេះអត្រាកំណើនមនុស្សនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានកម្រិតទាបបំផុតស្រេចទៅហើយនោះនៅលើពិភពលោកបានបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2023ដោយសារស្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការទទួលបន្ទុកភាគច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមកូនបាត់បង់ឱកាសការងារនិងការចំណាយសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនគឺជាហេតុផលពញាកំណើតឬមិនអោយមានកូនគណៈបកកណ្ដាលនាយរបស់លោកយូនបានចាញ់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាដែលបានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំនិងទិសដៅគោលនយោបាយរបស់លោកដើម្បីសង្គ្រោះតំណែងប្រធានាធិបតីដែលមិនទាន់បានពាក់កណ្ដាលអាណត្តិផងនោះនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបករបស់លោកលោកយូនបាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវាយតម្លៃរបស់សាធារណជនថាការងាររដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំគឺខ្វះខាតមិនដល់កម្រិតដែលត្រូវធ្វើវិវាទនយោបាយការអធិប្បាយរបស់លោករួមបញ្ចូលទាំងការសុំទោសយ៉ាងច្បាស់ជាលើកដំបូងចំពោះរឿងជំរងចម្រាស់របស់ប្រពន្ធរបស់លោកបញ្ហានេះទំនងជាប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការព្យាយាមរបស់លោកដើម្បីទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបព្វឆាំងសម្រាប់អធិភាពគោលនយោបាយលោកយូនដែលទទួលបានតំណែងប្រធាននាយកប្រតិភូក្នុងឆ្នាំ2022ដោយឈ្នះមិនដល់ 1% ផងនោះមើលឃើញថាអត្រាគាំទ្ររបស់លោកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបគឺ 21% នៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយសមាជិកសភាលោកផាក់ចាន់ដេមេដនថ្មីនៅក្នុងសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់បានហៅសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកយូននិងសន្តិថារបស់លោកថាគួរឲ្យខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយថាវាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រធាននាយកប្រតិភូគ្មានបដងឬគ្មានចន្ទៈក្នុងការការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនទំនាក់ទំនងមិនសុខស្រួលជាមួយនៅរុស្ស៊ីចំណែកគោលនយោបាយការបរទេសវិញលោកយូនបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នៅពេលត្រូវបានសួរចំចំអំពីចំហររបស់អតីតប្រធាននាយកប្រតិភូអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលថាលោកអាចទាមទារឡើងវិញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបង់ប្រាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាទាហានអាមេរិកប្រមាណ 28,500 នាក់ដែលចូលជើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោកយូនបាននិយាយពីការរួមចំណែកការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយសារមានប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ជាមុនជាបន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានយោធានៅឧបទ្វីបនេះនិងនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែវត្តមាននេះអាចត្រូវបានគម្រាមកំហែងប្រសិនបើមានចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរក្សាជំហរមិនផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសណាមួយដែលកំពុងមានចំនួនលោកនិយាយដូច្នេះនៅពេលត្រូវបានសួរថាតារដ្ឋបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនឹងពិចារណាជួយអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែរឬទេបើទោះបីជាកូរ៉េខាងត្បូងលេចឡើងជាប្រទេសនាំចេញអាវុធដ៏សំខាន់ក៏ដោយប្រទេសនេះបានទប់ទល់នឹងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវក្នុងការផ្តល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនដោយសារប្រទេសនេះចង់ជៀសវាងការបង្កជម្លោះជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោកយូនបាននិយាយថាខណៈដែលរុស្ស៊ីជាដៃគូដ៏ល្អមួយរយៈពេលយូរមកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងការដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានបញ្ហាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តបានថ្កោលទោសនៅអ្វីដែលពួកគេហៅថាការប្រគល់អាវុធចម្រុះនិងសំខាន់ៗរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងមីស៊ីលដែលអ្នកឃ្លាំមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាត្រូវបានប្រើក្នុងការវាយប្រហារទីក្រុងមួយរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិវុធប៉ុន្តែបានបដិញ្ញាថានឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាយោធាក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ជនជាតិចិន២នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតលើជនជាតិចិនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរទាំង២នាក់នេះមុននឹងមានចំណាត់ការបន្តទៀតកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុរសជាជនជាតិចិន2នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីមកកាន់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពួកគេទាំង2នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងនាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសិង្ហបុរី The Straits Times និងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបុរសទាំង2នាក់នេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះស៊ូវិនឈៀងនិងវ៉ាងប៉ៅសិនហើយត្រូវបាននិរទេសមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាយោងតាមសារព័ត៌មានសង្ហបុរីបុរសទាំង2នាក់ដែលមានអាយុ32ឆ្នាំដូចគ្នាជាក្រុមតែមួយក្នុងចំណោមក្រុមជនបរទេសចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់ជាសាច់ប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោកវិនឈៀនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល13ខែកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ដោយទទួលស្គាល់ថាមានសាច់ប្រាក់ជាង 440,000 ដុល្លារអាមេរិកពីការលេងល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់និងប្រើប្រាស់ប្រាក់ប្រមាណ 370,000 ដុល្លារដើម្បីទិញជនម៉ាក់ម៉ាក់សេដេបែនចំណែកលោកប៉ៅសិនត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន13ខែដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នារួមទាំងការកុហកអំពីប្រភពនៃមូលនិធិនិងស្ថានភាពការងាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីវិញឡើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននគរបាលសង្ហបុរីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់ដោយសង្ស័យក្នុងបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារដែលក្នុងនោះមានមនុស្ស3នាក់មានឈ្មោះជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ប៉ូលីសសង្ហបុរីឈ្មោះ Singapore Police Force និងសារព័ត៌មានសង្ហបុរីឈ្មោះថា Channel News Asia ឬហៅថា CNA ដែលចេញផ្សាយការនោះលោកសុកវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតស្វែងរកបទល្មើសកន្លងមកថាតើជនបរទេសទាំងពីរនាក់នេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាដែរឬទេលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមាននោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការឃុំខ្លួនពួកគេ
បាទគាត់នៅចូលមកកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះតែយើងនឹងពិនិត្យមើលបន្តថាតើសកម្មភាពទាំងណាទី1ទី2មានជាប់ពាក់ព័ន្ធការងារតបតុកអីនៅស្រុកខ្មែរអត់យើងនឹងពិនិត្យមើលបន្តទៀតបាទ
បើតាមលោកសុកវាសនាជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់នេះពិតជាមានសញ្ជាតិខ្មែរហើយចំពោះចំណាត់ការដំបូងនេះគឺមិនមានការបញ្ជូនជនបរទេសទាំងពីរនាក់នេះទៅប្រទេសដើមកំណើតវិញនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចំពោះការបញ្ជូនជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់នោះទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេឬយ៉ាងណាជានីតិវិធីរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្នើឲ្យសួរទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនតរីបានបញ្ជាក់ថាការងារនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងការបរទេសឡើយដូច្នេះលោកថាមិនមានព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីនិងស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយនៅពេលដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនបរទេសប៉ុន្តែជនបរទេសនោះបែរជាទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅវិញលោកបន្តថាបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាជាពិសេសការវិនិយោគក្នុងប្រទេស
ចឹងនៅពេលណាដែលមានបញ្ហានឹងកើតឡើងវាអាចធ្វើឲ្យជាអតិពលមិនល្អទៅដល់ពួកវិនិយោគផ្សេងៗទៀតគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការទូទាត់មិនបានដតចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគេមើលឃើញទៅវាធ្វើឲ្យមានការយ៉ាក់នៅហានិភ័យទៅដល់គេឬពិសេសអ្នកដែលស្រុកជាវិនិយោគផ្សេងៗ
លោកនេះសុខាយល់ថាការប្រាសញ្ជាតិដល់ជនបរទេសគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងពិនិត្យមើលទៅលើប្រវត្តិការរស់នៅសិលធម៌លក្ខណៈសម្បត្តិនិងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ជនបរទេសនោះបានជួយជាប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់សង្គមជាតិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.